Gepler ada atlı radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günnele programmamyzy dinleýärsiňiz. Siriýanyň 5 ýyllyk raýa durusyny soňlama ugruna gepleşip alyp barýanlar Jenewada ýene bir tapgyr duşuk geçirmekçi bolýarlar. Emma mewzuýan zorluk olaryň muny amala aşyryp biljegine şübhe döredýär. Aleppo welaýatynyň demir gadagynyna barýan Sewos 10-njy aprelde hökümetçi güýçleriň Al-Eys şäherine Al-Kaýdanyň yerli bölümi bolan Al-Nusra front tarapyndan saklanylýan şäher aýratyn basyş görkezmegi bilen tapawutlandy. Temany kärdişim Sehra dowam etdirýär.
Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän grajdanlyk urşunyň soňuna çykmak maksat edinýän gepleşikleriň täze tapyryny geçirmek üçin Jenewada duşuk bolýar. Emma Siriýada barha artýan ýowudluklar gepleşiklere gatnaşýanlaryň bu meselede şowlu bolmak mümkinçiligine şüphe döredýär. 13 aprelde geçirilýän gepleşikleriň öňýanda Siriýanyň demir adagynaky Aleppo welaýatynaky çaknaşyklar epetli güýçlenip, hökümet güýçleri Al-Eys şäherçesine aýratyn batyş görkezýärler. Bu şäherçe Al-Kaýda hereketiniň Birli şahamçası Al-Nusra frontu kontrolü ediyar. Birleşen Milletler Uramatının araçlılık etmeyinde geçirilen gepleşikler geçiş hükümetini kurup 270 milyondan kurak adamı öldüren ve yurdun ilatının yarpasını yaşayan yerinden başka yere göçüren konflikti sonlama o maksat ediniyar. Şu yılın fevral ayında Moskva bilen Washington'un araçlılık etmeyinde kadınının bölüklüğün yarışık Haas-Berg rezolüciyanın bağlanışılma uğrunda umutları arttırdı. Ama yakında Möcen ve Hama velayet bilen Damask şäherini öz üçin alýan söwüşler bu umydyň hem adalmagyna getirdi. Häzirki wagtda o gatnaşygy besetmek barada ulalaşygyň berjaý edilmeýänliginiň alamatlary göze ilýär diýip Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Uramasyndaky elçisi Samantha Power New Yorkda jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Samantha Power söwüşler Siriýanyň Birleşen Milletler Uramasyndaky wekili Staffan de Misturanyň siýasy gepleşikleri geçirmek üçin jemlenmegini kynlaşdyrýar diýdi. Şu aralykda Siriýa hökümetiniň garamagyndaky yerlerde täze 250 agdaly parlamenti saýlamak üçin saýlaw uçastyklary açyldy. Bu saýlawlarda hökümet tarapyndan hasaplanan ve tasdiklenen dala şäherleriň 3500 çemesi bätleşýär. Damask ses berilişiň konstitusiýaga laýykdygyny ve onun Jenewadaky parahatçylyk gepleşiklerinden ayrılıkta geçirilýändigini aýdýar. Bu aralykda türk mediýasynyň berýän maglumatyna görä 13 aprelde Siriýadan atylan raketalar Türkiýanyň Kilis şäheriniň merkezindäki iki ýere gelip düşüpdir. Bu wakanyň adamlaryň arasynda howsala döremegine sebäp bolundy, emma hiç bir adam mitgisiniň bolmandygy aýdylýar. Bu wakanyň ýyzy sürek Türkiýanyň armiýasy konflikte goşulmak düzgünlerini bozman Siriýadaky käbir nişanalara gaýtyp verdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'nı dinlediniz. Gepler adatly radio. Habarlar günnelüğümizi owgan teması bilen dowam etdiriýäris. Owgan sanly bu ýaly hem jeň hüjüm habarlary bilen utgaşdy. Owgan Talibany 10-njy aprelde Metwo teröristlerine urhat ýollap, bu ýylyň ýaly hüjümlerini Talibanyň esaslandyrjysy merhum mollalaryň hormatyna Omar operasiýasy diýip atlandyrýanlygyny habar berdi. Temany kawgulda kawarçymyz Saýym Erdanuly Muradi dowam etdiriýär.
Taliban hereketiniň öz ýalqy hüjümlerine başlayanlygyny ýygnan etmeginiň ýyzy süre Awgan hökümeti hem jeňçilere garşy harbi operasiýalaryň başladylýanlygyny ma'lum etdi. Jeňçilere garşy göreş üçin 5 ýyllyk planyň işlenip taýýarlanandygyny habar berdi. Awganystanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawahan Minapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçilere garşy göreş boýunça ilkinji gezek uruş plany gurulýar. 5 ýylyň dowamında jeňçileri ýok etmek üçin çäre görülür. Onuň üçin Awgan ýaraglyk güýçleri taýýarlanýar. Ýurdun ençeme regionunda jeňçilere garşy harbi operasiýa başlanyldy. Döwlet garşydaşlar bilen ýaraşyk üçin hem tagalla edilýär diýip sözçi aýdýar.
Bari awal plany paýsalaý we jaňga täsir gadym we masala Afganistan tadabyry hasa giriften.
Tomus Paslynyň başlamagy bilen bu ýyl Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlaşmagynyň ahmallygyny bilermeler aýdýar. Demir gadyk gündogor Awganystanda da dartgyly ýagdaý hökm sürýär. Awganystanda asudalygyň ornaşmagy üçin alada edilýändigini Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy General Qadamşa Şehim aýdýar. Jeňçilere garşy göreş boýunça 5 ýyllyk planyň göz öňünde tutulandygyny General ma'lum edýär.
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که تامین امنیت افغانستان با امنیت پایدار است. پلان 5 ساله خود امنیت
Kunduz vilayetinin etraplarında cengçiler hareket ediyor. Kunduz şehrine de cengçilerin ve hemfalyanlığını yerli yaşayıcılar aydıyor. General Şehim'in aydısıca şunun için Kunduz vilayetinde Afgan harbileri cengçilere karşı şefak adlı harbi aparasya başlaptır. Kunduz şehrinin daştı uğrayının cengçiler iyice serpiktirildi. Çardere ve daştı arçı etrafında da Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık var yer. Yurdun 15 vilayetinde cengçilere karşı harbi çare devam ediyor deyip General Şehim aitti.
پیلان عملیات شفق فیلن 15 دولت کشور ادامه داره اطراف شهر کندوز دولستوالی چار داره
Talib topları Omari adlı öz yavki terör hücumlarını başlayandığını dün 12. aprilde bildirdi. Geçen yılın Taliban Afgan güçlerine karşı şeyle hücumların başlanandığını malum edipti. Afgan armiyasının başstabının başlığının aydısına karanda Talib militanları uruş ıglan etmek arkalı öz propagandasını yürütüyor. Talibanlar önüm şeyle beyannamalar yayratıp geliyor. Afgan güçleri düşmana karşı görüşe hemişe tayindir. General Kadamşah Şehim Aydiyar.
اعلان جنگ نیست یک پروپاگاندا است اعلان جنگ طالبا ظهور کردند و جنگ خود اعلان کرده بودند و یک جنگی است که ادامه داره
Afganistan'da İslam Devleti adlı toparın cengçilerim yerleşiptir. Daeşçilerin Afganistan'ın merkezi adi yurtları bilen serhetleşen sevdilerinde toplanan yerli resmiler aydiyar. Merkezi adiyeli militanların İslam Devleti adlı toparını tabin bolyanını malum ediyar. Daeş militanlarının Afganistan'da hareket ediyanını General Kadamşah Şehimem tasdikledi. Daeş cengçilerinin Afganistan'a vehem salyanını General nıhtadı. Afganistan'da cemlenen dışarı yurtlu militanların komşu yurtları da hop havandırıp bilecektiğini general belledi. Daesh fitnesinin önünü almak için regionda yerleşen yurtlar bilelikte çare görmelidiğini general öne sürdü.
Daesh şek hadidi yak grupi turisti ast ki metasifona tahdit mekuna ve dar Afganistan ham arzi vücut kadan.
Şaymerdan oğlum radi, Kabul'dan azatlık radyosuyum.
Kepler avatlı radyo hormatly dinleyijiler owan temasyny dowam etdirýär. Owan sanly aýallaryň hukuklaryna bagyşlanan dokumental filme degişli bir klipde parlament agdasy özü bilen söhbetdeşlik geçirýän Dinan jurnalisti haýwat atýan ýaly bolup görnýär. Hasanowy tanymal ruhany Nazir Ahmet Hanafi öz söhbetdeşini bir owan erkeginiň eline bermek pikirini sızdyrýar. Bu temany kärdeşim Germaniýadaky habarçymyz Aral Ferus dowam etdirýär.
Awganystanly aýallaryň hukuklaryny barlamak boýunça taýýarlanan dokumental filme degişli bir klipde parlamentiň bir agdasy özü bilen interwiu geçirýän Zenan jurnaliste haýwat atýan ýaly bolup görnýär. Indi bolsa ol özünden ötünç sorulmagyny talap edýär. Bu vaka tapkırlayın dokumental filmleri veriyen Vice on HBO tele ulgumunun raportiyori Isabel Jung'un Afganistanlı tanımal ruhani ve kanun çıkarıcı Nazır Ahmet Hanefi bilen geçiren sehbetteşlüğünde yüze çıktı. Jung Afganistan'ın ayarlar babatta zorluklu hareketleri yatırbağı gönüktürlen kanununa Hanefi'nin neyem için karşı çıkayan dıvarı da sonra ona bir erkek öz ayalini zorlasa bu eşerde bolyan kemsitme mi? Sizin pikirinizce bu iş için erkek cezalandırılmalı mı ya ayal diyer. Bu ikisi zorlamak sözünün manası var da cedilleşiyerler. On son kıraatli parlamentçi zorlamak sizde bir görünüşü var, başka bir görünüşü hem bizde İslam'da var diyer. Jung sizin pikirinizce ayallara ruhsat edilmeli mi deyip yani soru verip başlarına Hanefi onun sözünü bölüp klipte görünmeyen bir adama muni inni besedin diyer. Ondan sonra Jung'un dımıp oturunduğu görünüyor. Ruhani darı diline muni bir avan erkeğinin eline verin. Burnundan çıkar yali edip versin diyer. Bu gürrünleri HBO 10. aprilla bir videoda koyverdi. Azatlık radiyeti aydın zatları var da Hanefi'den soru edininle Ol ilki, men hiçbir adam bilen duşuşamok, bu barada hiçbir zattan habarım yok, hiçbir zat aydamok, menin bilen hiç kim gurleşenok deyip, yun bilen bolon söhbetteşlügi inkar etdi. Hanefi söhbetteşlüge katnaşan doğunu reddetmek devam ettirip, videonu kimdir biri, mana mengdeş bir adam bilen tayyarlandır, video düşürmek kati ansat dedi. Edilen sonraki soruklarda Hanefi bir sohbetleşmeye katlaşandığını boyun alıp, men öğlenmek meselesi barada kuruluşumuzda ona bu barada bilecek bolsan bir avgana durmuşa çık dedim dedi. Yankı zatları aydının kesgitlenilse ötünç sorar mısın deyip sorulunna Hanefi has gecikip şeyle dedi. Size başka neme gerek? Bu videonu yasan bir adam var. Ol adamdan bu işi nem için edindiğini men sormalı. Kim ötünç sormalı? Men mi ya da bu videonu menin karşıma yayreden adam mı? Olur öz işi bilen meşgul bir adama karşı dildüşük kuruyarlar. Klipte köp saatler belli olmasa da Hanefi'nin zorlamağın kurduğunu edindiği şüphesiz. Hanefi sohbetleşmeye katlaşandığını inkar ediyor deyip iyi verilen tweet'e onun bilen interview geçiren jurnalist bunun onun köp menin için unutulmayacak saat bulun bulmayı mümkün deyip cevap verdi.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'daki kardeşimiz Arad Pergus'u dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyo tülen telefon arkalı haberleşmeyi isteseniz bizim Moskva'daki telefon numaramıza can edin. Numaramız 7-926-236-04-55. Can edinizde size avtomatik görünüşte kıyısı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hökman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıyısı vaxta sizlerle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yolla koyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğümizi Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy barada täze habar bilen dowam etdirýäris. Halkara pul fondu Türkmen ykdysadyýetiniň ösüşiniň geçen ýylda 6.5% bolanlygynyň keskin aşağı kasyp, bu ýyl 4.5%den hem pese düşjekdigini saklaýar. Mälim bolýar, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren giňişleýin hökümet maslahatynda ykdysady pudugyň bir näçe ýol başlasyny çalyşyp, ýurtdaky ýeňillikler hem tanqyd edipdi. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Halkara Valyuta Fondu Cemi İçerki Önümün Ösüş Varada Yereden Sonki Hasabatında Türkmenistan'ın Cemi İçerki Önümünün Ösüşünün 2015. Yılda 6.5% bulundan 2016. Yılda 4.3% çelli peselecektiğini haber veriyor. Halkara Valyuta Fondu'nun maglumatına göre umuman aydılanda tutuş dünyada iktisadi ösüşün gowrumy 2015. Yılın ikinci yarımında karışılan möçberinden pes olup bu ida gaydışlığın şol yılın sonki çeryeginde hasem göze iyilenlik aydılıyor. Şol ida gaydışlığın esasanın Birleşen Ştatları ve Japonya yali ösen yurtların iktisadiyetinde emele gelinliği malum edilip ortaya iqtisadiyetindeki çökkünlüğün olsa qarışılan yığdaya layık peselenlik aydılıyar. Hasabat dairetinin ortiyedin iqtisadi hayallamasının post-sovet yurtlarının ählisine öz təsirini yetirendik aydılıp, Ağzalyan regionun iqtisadi yağdaylarına yanıcın bahasının peselmeğinin hasam ulu urgu urunduğu haber veriliyar. Post-sovet genişliğinin ağzası olan Türkmenistan'dın bir ortiyette devam ettiyen iqtisadi çökkünlüğün yaramaz təsirine uçuraman ise yanıcın bahasının aşağı kaçmağının təsiri bilen hem yüz veyiz bolýar. Halkara Valyuta Fondunyň hasabatynyň bu ýagdaýlaryň adamlaryň iş bilen üpçinçiligine nähili täsir ýetirjek barady kategoriýasynda Türkmenistana degişli hiç ýyly statistiki maglumat berilmeýär. Emma soňky döwürde ýurdun içinden goşýan habarlar bu gurda kynçylyklaryň hem barha gözi ýylýandygyny görkezýär. Geçen anna güne geçiren hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow taqyk sebäbini aýan etmese de ykdysady pudaga degişli iki minister we ençeme maliýe idaralarynyň başlyklaryny vezipesinden boşatdı. Berdi Muhammedov'un sözlerinden çen tutulsa yakın vaxta dürlü idaraların öz işgər sanını hem azaltmağı mümkün sebəbi prezident işgərlərin sanının gereginden köptüğünü aydıp bu yağdaydan nəgililik bildirdi. Şol bu vaxtın özünde de prezident qarışsızlık yıllarının başından bəri muxt verilip gelinen kəbir muxt hizmatların yatırmaq mümkünçilik var edə hem durup geçti.
Qarışsız devletimin kemalik alıp başlayan devletlerine ilahın durmuş şerplerini yenileştirmek maksadı ölen giyirilen hedir olsa özünü ödemeyen köp sanlı yenilikler hem hareket ediyor. Ne bir yenilikler hem bağlı iktisadiyetin hem geçilmeğini büktü yani.
deyip Berdi Muhammedov aytdı. Halkara Valyuta Fondunun 12-ci apreldä çäbeden hasabatyna gaýdyp gelsek, şu raportda Türkmenistanyň ykdysady ösüşinde garaşylýan ýyly gaýdyşlyk baradaky maglumat Aziýa Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dolar karz pul bermegi göz öňünde tutýandygy baradaky habarynyň ýazýany mälim boldy. Aziýa Ösüş Bankynyň Gunmatar we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň direktoru CNO Selewana saglanylyp, Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň 8-nji apreldä çäbeden maglumatyna görä, bu süreçte Türkmenistanyň transport we energiýa ulgamyna göýberler. Şol bu wagtyň özünde de Türkmenistanyň içerki öneminiň ösüşi bilen baglanyşykly Halkara Valyuta Fondu tarapyndan öňe sürilen bu çaklama ýurdun ykdysady durumynyň 2017-nji ýylda hem o diýen özgermejegini görkezýär. Sebäbi jemi içerki öneminiň ösüşi 2015-nji ýylda 6.5% bolan bolsa, ol 2016-njy ýylda 4.3% barabar bolar we 2017-nji ýylda bolsa onuň 4.5% barabar boljakdygy çaklanýar. Umumy aýdylanda regionyň ykdysady ýagdaýynyň gelejegi Orsiýetde dowam edýän ykdysady çökünlük we Hytaýda dowam edýän ykdysady durgunlyk bilen baglanyşdyrylýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde Adatly radiosynyň Prezidenti yüz tutup mühümünüz bitti mi diyen soru esasında açan formuna gelen pikirlerin kəyri ilen qiyfiyatça tanışıp geçeliyim. Misal üçün, Murat Atasatlı okucuyumuz Facebook'ta bu formun aşağına şeyle teskir alırıptır. İnternet saytı formalı arda yazmak üçün teknoloji güyüşlerini gören keniden bir sayt dörütmediler deyip Murat Atas Türkmenistan'ın prezidentinin başı yurtların prezidentlerinin kiyal günü yüzlenip coğa varıp bolyan internet saytının yokluğunu ünsü çekiyar. Begin soru aýwatly okujymyz bolsa, Türkmen prezidentiniň öz derdinden başga kişiniň derdine düşünjek adamy meňzemeýänligini öňe sürüp, oňa derd aýtmakdan Allah saklasyn diýen pikiri öňe sürýär. Azamat Huzakow diýen okujymyz bolsa, derd aýtmak üçin arkan güýçli bolmaly diýen pikiri ortaga atypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu söhbete goşulmağa forumda pikirlerine de açık aytmak mümkünçülüğünden peydarınmağa çağırıyarız.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilersiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derwede.net arkalı girip bilersiniz.
Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelüğümizi türkmen sanly dukançylaryň öňünde keseren ýene bir kynçylyk barada söhbet bilen dowam etdirýär. Inne Aşgabatda orta we ul dukanlaryň eýelerinden dukanlaryna elektron hasarpaşyk enjamlaryny oturtmak we diňe şol maşinalar arkaly nagtdal hasarpaşyk şertlerini işlemek talap edilýär diýip yerli çeşmeler habar berýär. Adatly radiosi bu mesele barada yerli feýinçi Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşlik bilelikde dinläýin hormatly dinleýijiler. Amanmurat, Aşgabatda dükanlarda plastik kartlar bilen hasaplaşmak üçin kurallaryň enjamlaryň oturdurmagynyň talap edilýändigi hakynda habarlar gelip goýuşdy. Şonuň bilen bir wagtda bu talabyň dükan eýlerini aljyranlyga salýandygy hakynda da habarlar bar. Eýin bir ýerde näme mesele bar?
Mesele müşteriler bilen nakdel hasaplaşygy geçmen talap edilýändigi dogry bir eýem ýarmy aýdan köprek wagtlar dowam edýän ýagdaý öýden Aşgabat şäheriniň 15 ýyl awadanlyk lomoy Bağlarının dükkanlardan hem de altına fır bunnogor Türkmen bağlarının yani önküzörlük bağlarının eki dükkan eylerinden şu talep ediliye. Ol oturduzak bulunuyan avlanın ölüm bakasın bir avlattan sonu iki yeke satın alan dükkan eyleri 3000 Türkmen manadına duruyanlığına ediyalar. Yönüşü 3000 manada da taptırıp duranok. Ya bir tarafı, ikinci tarafım mälim bolýar, men ýa-da adam tutan iki wagtlarymda da, beýle wagtlarymda da dükkanları, dükkan eyleri yürütmeye, dükkanları adetçe vilayetlerden iş gözlettiren oğlan kızları yürütüye, onların Aşkıvat şehrine yazgısının, propiskasının yokluğu için dükkan eyleriyle dillen getleşiyorlar. Dükkanına sevda satıya diyorlar, dükkanın kârenine pulunu her ayda bağlar administrasyonuna söyleyorlar. Hem de sevdadan eleyen girdecisinin belli bir bölümünü dükkan eyesine söyleyorlar. İlahiyadır tabi enzam oturdursa da yine dükkan eyesiyle şartname bağlaşacak banklar. Dükkan eyesine oluyordu böyle kıvanıkta kazaplaşık kişi ota çırp derizdi. Dükkanın özünü görüldü oturun. Böyle kolay etlerden yerlere oldu. Şeyle mümkün sürüp görüldülecekler. Ondan dükkanın işleyenlerin, dükkan eyelerinin kalbinin sözünün dürüstlüğünü kemir anan para noktalar olara eğer bir yerde şeyle olacak olsa o var derdi yani. Dükkan eylerim, kutsi, bunlar vazifeli, barcımlı adımlar, bunlar öz dükkanına oturup sevda satı etti adımlar derdi.
Aman Rad, şimdi ikinci taraftan şu nağıt pul hasaplasığının kısırlayanlığı hakkında da haberler gelip bu. Yani hem için siz plastik kart esasında hasaplasanı da yok, şu encam kural koysanı da mı deyip dükkan eylerine basışı kısırlayanlığı hakkında da haberler gelip bu. Bu doğru mu?
Ha o şeyle basışlar var mı? 250 yağdaydı bir yüzözük ya. Birinciden ahadır bir hakikati boynanmalı. Payitahtta adamlar entek plastik kartlar bile yağın mağdiden hasaplaşık bile işlemeli. Uğraşmadık. Sonun sünüm olur. Satın alayan haritlarını adatta mağd hasaplaşık ediyorlar. Galiba verse dükkan eyalarının de bir ulu korkusu var. Eğer mağdiden hasaplaşık esasında biz haritlarımız sattık. Bizim pul çekmeme bağlaşan banklarımıza varıp düşüyor. Ondan sonra banklar biz bilen doğruyu açıdan işleşecek mi, işleşecek değil mi dikkati kolu kolu mesele sebebi. Ön şeyle yağdaylar oldu. Dışarı yurt valyutası adına gelen o aslında. Sol dışarı yurt valyutasının dine bir uzayıp tutucu bölüğünü eline verip kanın bölüğünü aydalı 3 yılla 5 yılla banklarda hiç yıllı prosentli saklayıp sonra armağa ruhu dediyordular. Yine sol haritlerinin altından hızla esasında sattılar. Kazanın pullarını alıp bilmeli sözümün dükkan eyleri. Zuda kovatir ediyorlar. Karaz azdıranlık var.
Aman radın bir yağda şu sevda hususi telekesiliğe nehil tehir yetirir. Ya da bir yerde dörecek yarama tehirin önünü ne edip alıp olur. Bu arada nehil fikirler var dükkan eylerinin.
Dükkan eylerinde belli bir fikri yok. Sebebi eğer de hakikaten ahırına çelliş talep berzai edilmeli, talep edilse onu Aşkıvaz'ın yankı ağzından iki vaderimizdek dükkanlarının bulmanın mı, dünyasının yapılma korku var.
Aman Murat, bu Aşkıvaz'dan verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işin bir avası olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aman Murat Bugayev'in sohbetdaşlığı dinlediniz. Bu mesele var da sizin hem fikirlerinizi aytmağa, sohbete koşulmağa çağırıyoruz. Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Onu Pragadak stüdyodan men yoksa Nana Urvan alıp bardım. Gepleşiklerimiz sağlara kesmek, xabarlar ve yazgıdak gepleşiklerimiz bilen devam ettiriyoruz. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.